sango na biso ebandi lelo uta Washington na VOA edi sango mbote na biso banso lelonde na ngunga tukus lelonde ngunga tukusambu na mibale mutambusi ya Assemblée Nationale la pesi pona mbala ya suka na bakambi ya biyamba na tina ya kuyukana na kupona mutambusi ya seni misala miyama pona mi ebandi kutangama Christophe Mbusu Nkodia a senga ki pe lobby na bayi opposition kopesa mikanda ya boponi bato babango na seni nzokande opposition lokola senko na SSC eklese ya biyaba misioni bazaliko senga mabu ngisi ya maponami pe mukambi ya seni bandi mama na banso na ngambo na ye ntuma ya États-Unis ya Amerika ayambaki lobby ngambo na ngambo bakambi ya SCC na Senko pe na simana yango baye ya biyamba mutuba baye bapesa kikombo ya Dini Kadima na Assemblée Nationale pona atambwisa seni na bozangi boyokani na Senko na SCC Michael Hammer ntuma ya Amerika alobi ete ekolo na ye eboyili kambo ya kosala maponami na simana tango pe États-Unis ezali na boyokani na mbula matari ya ekolo Congo Democratique pona kosunga yango na makosalisa maponami malamu mandimama na banso pe ya pole mibu zomi na moko mikoki uto rapport mapingi ya ONU e salamaka Dr. Denise Mukwege oyu azwaka mbano mingi pe prix Nobel ya kimia na 2018 asengi ete ONU etinda lipinga pona kokundola mabele epai bato bakundamaka mingi na kusangana Dr. Denise Mukwege asengi pe bubatelami ya bilembo bi salik bila kesaka etembeba esalama ba senateur baike ba kebisi president ya cour constitutionnelle na kotambola likolo na mibeko pe na kotia demokrasi na likama na ndenge ya tindi moko na bango Augustin Matata Mponyo kosamba pona likambo ya Bukanga Lonzo tango sena esi eboya kiyango kasi moko na bayeba chaki manzaka na mukanda yango amilongoli Lipinga lia Boluki lia IGF, Inspection Générale ya Finance, lisakoli ete litindi bo kangami ya conseiller financier, pe ya comptable ya ministère ya agriculture, IGF e fundi bango na kopenguisa 2 200 000 ya ba dollar, ezala kipo na kofuta moui ekolo Colombie moko. Balakisi ba kelasi ya CP ya katikati, primaire na secondaire pe professionnel, ba kani kubuya kubandela mubu ya sika mokolo mwayambo le 4 octobre, pona kosenga lifuta na bango pe pona kosenga yango izala malamu tolanda bongo sango fiston isemwami azwaki uto goma.
Passé Rafiki Mukambia Sinep, syndicat national des écoles protestantes, y a tout cas un Nord Kivu, a ebisaki bisote, basangana kina baninga na bango, balakise mususu y a tout cas ya maniema, Tanganyika, Nord pe Sud Kivu, pona likambo wana.
La décision. Mukano wana ya balakisi ya kelasi, ya mbula matari, mukolo ya yambo ya mposo oyo tozo banda, mukolo ya mine ya sanza oyo, bozonge li kelasi, ekoza la te. Balakisi bako tika la na bandako na bango, mpe, bako bandela kotangi sa kino bakonzi ya mboka bakoyeba na kupesa bango lifuti ya malonga
andra charge toyebate mweko limoko te akufuta oyo ebengami frais de fonctionnement po atanga waneza bango mobeko oyo euti na bakonzi ya likolo ya Congo Democratique Goma fiston ise mwami VOA
sango na lingala hutu Washington merto omundele mboka ya Beni atiama pona itali siège moko na bayi bakambi ba polisi ya lobby a lokoti minduki mingi pe asingi bana na mboka kutika kutia makelele pona bokengi Erikas Mwisu ya Zaki Maloba ya commissaire supérieur principal Narcisse Muteba Kachale
na commune niveau na Longoli plus de 35 armes à feu AK-47 na ville ya Beni des armes non contrôlées oyo na zui yango na remettre yango na mkonse na biso excellence monsieur le gouverneur ezali kuna. Bon, na ville Mouké Oyabeni, ceux qui t'ont déjà na 35 armes. Au moins, il y a une ligne.
Punaye esengile te bafondi bako kakobiki.
Sango na biso suki awa tukutana simangonga mibele puna sango isusu ezala kiwa bino.